Вітаємо, дорогі слухачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя». Зазвичай в історичні діалоги в нас в цей час це останні там чи перші ефіри місяця. Але сьогодні ми запросили людину, якій є чим поділитися. Це такий певний квінтесенція життя, це такий певний рецепт життя. Сьогодні в студії яхтсмен, мандрівник, я би сказала, один із найвідоміших українських мандрівників, який обітнув, зробив таку навколосвітню подорож на яхті. Ну і ще багато-багато всього можна приписувати нашому сьогоднішньому гостеві. Зрештою, ми почуємо сьогодні його рецепт життя. Валерій Петрущак з нами в студії. І сьогодні буде цей ефір зі мною разом провадити Володимир Іванченко.
Валерій Десанович, ви є фактично всесвітньо відомим мандрівником, і багато написано, сказано про вашу подорож. Подорож навколо світу. Ось, власне, думаю, буде дуже цікаво нашим слухачам і мені так разом із ними почути про те, що, власне, вас у житті надихнуло піти на такий непростий, карколомним, шаленим, можна сказати, крок, обійти навколо світу на яхті. Причому яхті невеличкий. І як ви прийшли до цього рішення?
Ну, і навіть стати першим в Україні людиною, яка на яхті обітнула весь світ. В 90-х роках?
Так, да, це було 94-й, 98-й роки, 4 роки. Надихнуло на мене, мене на цю подорож таку, дуже цікаву, дуже важку, надихнула мрія. Ця мрія в мене зародилася ще в дитинстві. Сусідка по комунальній квартирі мала повне зібрання зборів Жюль Верна. І в дитинстві, в юності я зачитувався, я просто жив цими романами Жюль Верна. Я начитався стільки цих романів, і вони так майстерно описують океан, описують пригоди, описують подорожі під вітрилами, що оцей океанський бриз солоний, він просто в'ївся в мою душу, став частиною моєї натури. І мрія дійсно попасти в океан зародилась в мені ще 14-15 років приблизно. В ті радянські сумні часи я своїм родичам іноді розповідав, що от я маю таку мрію. Я мрію попасти в океан, мрію подивитись Африку, Америку, інші світи. На що я чув таке застереження? Ти радянська людина. Ти повинен приносити користь державі. Тому ти повинен сидіти вдома і працювати.
Отже, радянський час скінчився, 90-ті роки, Україна стала незалежною, але в той же час всі ми пам'ятаємо, хтось краще, хтось гірше, ну, хто принаймні жив ті роки, наскільки це був час важкий, в першу чергу важкий економічно. Ось, наскільки було важко вирішити все-таки зробити такий крок і відправитись навколо світу в умовах 90-х, коли десь заробітну платню не платили зовсім, десь і платили зовсім мало, коли економіка країни хиталися, щоб не сказати, розвалювалися, і це був час таких дуже болючих змін. Ось в таких умовах вони набагато були складніші, економічно, принаймні, можливо, навіть, ніж теперішні, хоча зараз.
Я навіть доповню, Володю, знаєш, проблема. Закінчився Радянський Союз, ну, фактично, та, але він до сих пір, от дивіться, 25 років незалежної України, але він до сих пір живе в ментальності людей. Та. Не так легко людині, яка народилася і виросла з, знаєте, з кліше, зі штампами Радянського Союзу, коли відчути, що ось трапився злам, трапилась якась зміна, і ти можеш повністю повернути своє життя. Тобто, в мене теж ще питання. Так, знаєте, ми будемо сьогодні з Володою от спільно такі посили до вас, пане Валерію, нести. Теж питання, як ви в собі змогли подолати, ну, оці штампи і оці, знаєте, рамки радянської людини?
Значить, ці рамки радянської людини ніколи мене не обтяжували. Чому? Тому що, ну, я був мовою радянських часів, я був всередині душі антисовєтчиком. Своїм друзям я відкрито, розповідав, що, панове, розумієте, що ми живемо в тюрмі, тому що вся наша країна оточена пограничними військами, завданням яких є не випустити нас країни, не випустити. Тому ми живемо в тюрмі, але ця тюрма настільки вона обширна, на якій вона простора, що можна помандрувати всередині тюрми, побачити щось цікавого і так далі. Але відчуття цієї такої тюрми, воно з дитинства в мені виросло.
Повертаючись до питання 90-х років, час, який економічно був неймовірно тяжкий для нас всіх, в тих умовах 90-х років, наскільки було
як наважилися
важко прийняти такий крок і відправитись навколо світу?
Значить, ті умови були з другого боку цікаві. Ми жили в країні військового комунізму. Це був початок 90-х років. Військового комунізму. Що таке військовий комунізм? Це коли гроші не потрібні, тому що за них нічого не можна купити. І от у цих умовах, ще в 90-му році, це за 4, за 5 років до моєї потім наступної подорожі, мене запросили в подорож навколо світу, мої друзі з Дніпропетровська. І тоді ми зробили з ними, абсолютно неможливу річ. Яхту з Дніпропетровська перегнали в Київ. Далі в Києві ми погрузили її на літак «Руслан», причому погрузили на військовому аеродромі заводу «Антея». Цю яхту ми перевезли у Владивосток в 90-му році. І далі з Владивостока ми пішли в океан. Пішли в таку навколосвітню подорож. Я був дуже захоплений, дуже радий, що мене запросили, мої друзі. Я був штурманом тоді. От. Але коли ми вийшли тільки в Тихий океан, коли Японія лишилася позаду, капітан несподівано мені каже: «Знаєш, Валерій, всі твої громадянські там політичні погляди для мене і для нас до лампочки. Вони нас не цікавлять. Нас цікавить лише одне. Нас цікавить знайти якусь країну, де ми зможемо отримати громадянство, жити там на березі океана, ходити на яхті і все. І повертатись на Україну ми не збираємось». Я тоді зрозумів, що повертатись на Україну буду я. Без них. Так воно і вийшло. Через кілька місяців, через 4 місяці я вже повернувся додому. Пішов працювати на свій рідний інститут кібернетики. Вся наша тематика до того, роки, десятиліття до того, вона була оборонна. Зараз цю тематику закрили. Тематики взагалі фактично ніякої не було. Гроші нам платили так, як милостиню. Причому милостиню цю давали, не регулярно. Коротше кажучи, через місяць такої роботи я якось не пішов на роботу, пішов додому, включаю телебачення. Мені показують, вгадайте що, мені показують Нову Зеландію, ту країну, де я був місяць тому, звідки я повернувся сюди, додому. Я думаю, Боже, які розумні мої друзі. Вони дійсно залишилися в цивілізованій країні, живуть в цивілізованому світі, в яке болото я повернувся назад. Мені стало дуже-дуже жаль себе, настільки жаль, що аж сльоза викотилась і впала на стіл. Настільки жаль було. Але жаліти себе собі я ніколи не дозволяв. Ніколи. І коли я побачив цю сльозу, я страшенно розізлився на себе. Я хряпнув кулаком по столу і сказав: «Клянуся, я обійду навколо світу на власній яхті під жовто-блакитним українським національним прапором». Ще був 90-й рік. Ще не було України, незалежної держави. Але я пообіцяв собі, поклявся, що обійду навколо світу. Ця клятва змінила моє життя різко, кардинально. Буквально через тиждень приїхав мій колега з Саратова і каже: «Валера, Дісанович, як це по-батькові мене, звичайно, називають, починаємо нове життя, починаємо бізнес, я тобі пропоную, те-те-те-те-те-те-те-те». Коротше, через тиждень вже я почав займатися великим бізнесом, причому займався дуже успішно. І за 3 роки, які пройшли після того, я дійсно заробив гроші, з допомогою друга я купив яхту і зміг піти в таку навколосвітню.
Що це був за бізнес, цікаво?
Це була страхова компанія. У мене була страхова, причому не просто страхова компанія, це була, ми вдвох з ним зробили корпорацію, страхову корпорацію. У нас було тоді 104 компанії, 4 компанії наших дочірніх було в Москві, там в Сочі було і так далі. Тобто дуже такі хороші, надійні компанії. От десь півтора роки я страхував кредити Банку Україна, коли ним командував Віктор Андрійович Ющенко, майбутній президент. Жодна копійка застрахованих мною кредитів не пропала, тобто я годий цим часом. Ну, коротше кажучи, я дуже чесно виконував свої обов'язки, і, мабуть, саме тому мені везло у бізнесі. Саме тому через 3 роки після того я полишив за кормою цей бізнес і зміг на власній яхті з дружиною піти на колосвітню подорож з невеличким запасом грошей.
Отже, 94-й рік, так, ви відправляєтесь на яхті з Києва, так?
З Києва,
так. Відповідно, ось, скажімо так, ваші перші кроки, що ви побачили? Ви, наскільки я розумію, спустилися Дніпром, вийшли в море, і, власне, що відбувалося далі? Ось, як це вперше відчувається, цей шлях?
Значить, я готувався піти в цю подорож одинаком, тому що я вже знав по досвіду попередніх мандрівок, що дуже важко на величкій яхті вдвох, якщо трошки різні характери, то можуть бути дуже великі конфлікти. Значить, чому я вирішив іти самому? Тому що з дружиною йти в таку подорож не можна було. У дружини дуже-дуже важка морська хвороба. Її закачувало навіть на автомобілі. Хоча на автомобілі ми багато мандрували, об'їздили всю Україну, були на Кавказі, дружина дуже любить мандрувати. Але тут морська хвороба, і це перешкода, яку подавати дуже важко. Тому я готувався йти одинаком, зробив автопілот, спеціальні пристрої, щоб можна було керувати яхтою одному. І тільки за місяць до цієї подорожі я питаю дружину: Наталя, я йду в навколосвітню подорож, ти за мною підеш? Вона каже: йду. Це був для мене шок. Дружина каже: йду, значить пішли. І оце ми полишаємо Одесу, виходимо в море на зустріч семибальному шторму. Тобто буквально ми виходимо з порту, попадаємо в шторм, зустрічний вітер, хвилі, які заливають яхту. Ну, думаю, а нам, значить, слідуючий порт Варна, Болгарія. Думаю, дай Боже мені довести живою дружину до Варни, до Болгарії, під час цього шторму. І от ці 3 доби, поки ми йшли до Варни, я весь час молився, щоб дружина витримала все це діло. Але, на щастя, я трошки розумів, що таке морська хвороба, тому я дав такі поради дружині, щоб вона більш-менш спокійно пережила цей шторм. І коли ми прийшли в Варну, я думаю, ну, дружина зараз, пішли за квітками, я лечу додому. Вона мені каже: ні, пішли, походимо, подивимося музеї. Ми пішли по Варні, подивились музеї фракійської історії, Варни давні, дуже цікаві, дуже Варна їй сподобалось. Питаю: Наталя, далі підеш? Піду. І отак почалася наша подорож, абсолютно несподівано для мене.
Я скажу, для слухачів Радіо Марія, знаєте, особливо для тих, хто, можливо, там, ну, навіть вихідні разом проводить, і вже під кінець там 2-го дня починає думати: завтра на роботу, добре. Ця подорож тривала 1399 діб. Це майже 4 роки. Тільки вдвох. Звичайно, ми розуміємо там зупинки, пригоди і так далі, але це і хвороби, це і випробування. Немає в океані лікаря і так далі. Як, напевно, запитаю вас, знаєте, як поради для сім'ї? У нас багато слухають сімей там. Поради, як полюбити свою і прийняти свою дружину така, як вона є, особливо в умовах кризових, особливо в умовах, коли вже просто, знаєте, ну, важко.
Ну, розумієте, значить, ну, я так в шутку розповідаю всім, що, значить, фундамент, основні правила моєї моралі – це перше правило. Не приймай себе всерйоз. Якщо це правило не допомагає, тоді йде друге правило. Не звертай на себе уваги. Якщо не працює друге правило, тоді працює вже третє правило. Да пішли ви всі під 3 чорти. І як покаже досвід, третє правило дуже рідко, але допомагає все ж таки. Так і тут. Не сприймай себе всерйоз. Ну і дружина теж. Ну, наприклад, коли дружина починає мене там за щось там вичитувати. Щось я неправий, не так зробив.
І втікти нема куди, це океан.
Да, вона там з-за цього страждала і так далі. Значить, замість того, щоб доводити дружині, що вона не права, що насправді, значить, воно зовсім не так, а навпаки, я спокійно вислуховую дружину, піддакую, кажу, да, 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 да. І коли дружина кінчає, значить, свою промову, тоді я роблю паузу, кажу, Наталя, ти розумієш, оце, що ти казала, це вірно, це правильно. Але, ти розумієш, ти мене розстраюєш. А мене розстроювати не можна. Ти знаєш, що мене розстроювати не можна. Для чого ти мене розстроюєш? Дружина хі-хі-ха-ха. І напруга вона спадає. Напруга спадає, розумієте? Це головне правило. Не дуже себе всерйоз приймати. І спробувати до всього відноситись з гумором. Але гумор, це найголовніше в почутті гумору. Це з гумором відноситись до самого себе. І оце нам, і мені, і дружині завжди разом допомагало.
Я, можливо, скажу для слухачів Радіо Марія, програма на межі історичних діалогів і рецептів життя, тому що в студії просто легендарний Валерій Петрущак, яхтсмен, навколосвітник, бізнесмен, науковець. Ну і взагалі так хочемо переймати досвід людини, яка пішла за мрією через три океани, через навколосвітку і так далі. Тобто, як сьогодні навіть нам з вами, знаєте, зуміти дійсно ризикнути всім, щоб піти, можливо, за мрією. Дорогі, ми говоримо в прямому ефірі. Якщо якісь питання чи коментарі будуть у вас, ми з радістю долучимо вас до прямого ефіру. Нагадаю, що телефони студії Радіо Марія 044-577-5645. 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Дорогі, впевнені, що у пана Валерія неймовірний просто багаж дивовижних історій, зустрічей чудернацьких, можливо, навіть таких якихось зустрічей з країнами, звичаями і так далі. Тому, будь ласка, можливо, якісь найпригоди, які, з якими ви хотіли би поділитися. Найдивовижніша країна, найекзотичніші зустрічі, речі, які міняли вашу свідомість і залишились в пам'яті до сьогодні?
Найцікавіша для мене країна, найекзотичніша і найцікавіша – це Нова Зеландія. Мені пощастило двічі відвідати Нову Зеландію. Перший раз під час подорожі 90-го року, потім через 5 років ми знов туди прийшли. Це країна, ну, по-перше, клімат чудовий, тому що влітку там 25, ну, максимум 27, отак 35 градусів, як сьогодні, не буває на Зеландії. Це влітку. Да, це влітку. А взимку там 15 градусів, тепла. Отака там зима. Але найцінніше в цій країні – це психологія людей, менталітет цієї нації. Значить, в чому справа? На відміну від Австралії, в якій, значить, перший генерал-губернатор в Австралію завіз каторжан, перше поселення – це було каторжани, поліцейські і так далі. Значить, зовсім інший генерал-губернатор був в Новій Зеландії, призначений. Перше, що він зробив зібрання, значить, усіх вождів полінезійських племен. Нова Зеландія була тоді заселена досить щільно полінезійцями. Вони були досить войовничі люди, хоча не було у них справжньої зброї, але войовничі могли шкоди завдати поселенцям з Англії дуже. Так от він зібрав, значить, всіх вождів і сказав, що ми приїхали до вас в гості. Ми знаємо, що це ваші землі. Ми хотіли би поселитися на цих землях. В тому випадку тільки, якщо ви нам це дозволите, якщо ви виділите для нас ці землі. Ми будемо мирно з вами співіснувати. Будемо дружити з вами, будемо допомагати один одному, воювати не будемо. От так, таким чином починалась історія Нової Зеландії. І досі полінезійські племена живуть в Новій Зеландії. Значить, вони називають себе народ Маорі. Чому вони називають себе народ Маорі? Тому що це орійці. Поки полінезійці, коли полінезійці мандрували океанами, шукали собі цю землю, поки вони мандрували океанами, головним богом у полінезійських племен був бог Тане, бог води, бог океану Тане. Ну, співзвучно в українське Дана, Дана, річка Дана. Потім, коли вони осідали і починали орати землю, головним богом ставав бог Орій у полінезійців. Тобто полінезійці – це індоарійці. Індоарійці, які колись прийшли з індоєвропейської території. Так от, що цікаво. Міфи Полінезії, значить, вони розповідають, що нашою прабатьківщиною полінезійців була сувора земля, в якій взимку стоять такі холоди, що можна ходити босим по воді, пішком по воді. Тобто замерзала, вода замерзала. Тобто вони, значить, прабатьківщина – це була країна з таким...
Північна країна, так?
Да, ну,
з холодним кліматом.
Да, з європейським кліматом. От. Коли вони приходили, ну, осідали, починали займатися землеробством, вони починали, значить, робити кургани, будувати, де вони будуть ховати своїх важгів і так далі. Ну, святилище таке, курган на Україні називається українською мовою, як ви думаєте, як воно називається по-полінезійськи? Називається Курає. Курає. А як ви думаєте, з яким богом, значить, з якою скульптурою бога вони прийшли через океан і принесли в Полінезію. Ми побачили в музеї полінезійської історії, ми побачили, це невеличкі такі от, ну, з півметра висотою фігурки, які один до одного нагадують тих скіфських баб, які стояли у нас повсюди.
На курганах.
На курганах на Україні. Тобто, ну, потім я вже почав вивчати історію, значить, виявляється, що Україна, територія України, яка була колискою всіх індоєвропейських народів, значить, населення настільки швидко поширилось на Україні, що від 3-го тисячоліття до нашої ери, до 1500 років до нашої ери, люди виходили і йшли в абсолютно різні частини світу. Ну, от приклад можу навести такий. Значить, один знайомий полінезієць, але він, новозеландець, але він не полінезієць, а він шотландець. Якось каже мені: Валерій, ти сьогодні обов'язково повинен подивитись телебачення. Я кажу: чому? Сьогодні буде фільм показувати кельти, хто вони. Я кажу: ну, кельти – це населення, перше населення англійських островів. Я питаю, значить, його: Хеміш, чому це я повинен дивитись фільм про ваших кельтів? Ну, це його пращури. Він каже: Валерій, а ти хіба не знаєш, що кельти колись вийшли з території України? Я просто був ошелешений. Кажу: да, Хеміш, я трошки про це читав, але я ніколи і гадки не мав, що ви, шотландці, про це знаєте, що ви, англійці, про це знаєте, що кельти колись вийшли з території України. Він каже: так цьому вчать у нас в школах, в інститутах. Це там, в Англії, на Візеландії, в європейських інститутах вчать. Ми цього, українці, не знаємо сьогодні і досі, розумієте? От. Значить, перейдемо знову, значить, до індоарію. Приблизно в 1500 році до нашої ери, значить, індоарії вийшли, племена, які потім стали називатися індоарії, вони вийшли з території південно-східної України, вони пішли в Індію, вони потім завоювали всю Індію, вони потім стали корінним населенням Індії, яке зараз живе, заселяє всю Індію. Але частина цього населення дійшла до берегів Індійського океану. Там вони винайшли катамарани, тобто двокорпусні суда, які не перевертаються під час великих хвиль. Там вони винайшли вітрила, під якими можна ходити не тільки по вітру, як з зонтиком можна йти по вітру, а вони винайшли такі вітрила, з якими можна ходити і проти вітру. І вони пішли в Індійський океан. Значить, вся Індонезія була дуже щільно заселена. Тому вони пішли далі, вони обійшли Австралію, вийшли в Тихий океан. І оце вони оселилися врешті-решт в Новій Зеландії.
Отже, Нова Зеландія. Наскільки я розумію, і зараз англо-шотландське населення і ці народи маорі, вони все-таки знайшли якийсь рецепт мирного все-таки співіснування, да. І, власне, не конфліктують. Хоча, звичайно, культура різна. Чи все-таки певна якась напруга відчувається? Ось, на ваш погляд, як людини, яка туди прибула ззовні і, мабуть, досить таки критично бачила це все. Тобто ось вони справді мирно, дружно живуть. Чи все-таки різниця культур трохи дає?
Значить, Нова Зеландія – це колонія Англії. Так. Але це колонія – це демократична держава. Це демократична держава, яка має свого прем'єр-міністра, тобто, він, як наш президент, свій уряд власний. От. Це демократична держава, в якій влада обирається народом. І ця демократична держава дуже і дуже цінує історію народів, які колись першими заселили цю територію. Тобто, ми були присутні на відкритті заводу, великого хімічного заводу на території Нової Зеландії. Це було свято таке. На свято запросили прем'єр-міністра Нової Зеландії, це фактично президент, там представників уряду, і запросили вождів племен, які дозволили побудувати цей завод на цій території. І почалася вся ця урочиста церемонія не з того, що прем'єр-міністр там і так далі виступав. Ні, почали виступати полінезійські вожді. Вони прочитали молитви, вони прочитали там присвячення свої. Тобто вони дали благословіння відкриттю цієї фабрики, роботі цього. Тільки після цього виступив вже прем'єр-міністр. Розумієте? Дуже-дуже велика повага. Дуже велику увагу уділяє ця країна, щоб не зникла без сліда культура полінезійського народу.
Отже, повертаючись, власне, до теми мандрівок такими далекими, цікавими світами, ми зараз говоримо про Нову Зеландію. Так, власне, там існує і певна, може, не така велика, але існує українська діаспора. Ось, власне, українці Нової Зеландії. Наскільки їм вдалося, скажімо так, там акліматизуватись і стати частиною місцевого суспільства, ось такого, скажімо так, британо-маорійського, бо Нова Зеландія то домініон, але ось українці, вони так само, як і в Австралії, Новій Зеландії, в результаті війн, криз 20-го століття, певна кількість українців там теж опинилася. Ось, власне, чи стали вони частиною цього соціуму, цього суспільства?
На жаль, Андрій, саме в Новій Зеландії українців небагато. Ми зустрічалися з українцями, але їх там небагато. Дуже така потужна українська діаспора в Австралії. Дуже потужна українська діаспора. От в Австралії...
Стефан Романів навіть провідник з організації українських навіть націоналістів мешкає в Австралії, так, величезна, звичайно, там громада. Ось, власне, звичайно, є українці в Новій Зеландії і в Австралії. Велика дуже діаспора. Втім, ось самі мандри, так, між Новою Зеландією, Австралією, океан, це Тихий океан, так. Наскільки ось... ці всі пригоди, шторми, от навіть от відчуття людини, коли вона йде на невеличкій яхті по Тихому океану. Це ж, ми розуміємо, все, це не річка і навіть не море, океан, і ця потуга, хвилі, ось,
ви відчували
кажу простіше, це не страшно.
Ви відчували себе піщинкою, та, яка, може, ось вона є, але може бути одна хвиля, одна мить, і її немає просто?
Я щаслива людина тим, що мені довелося пережити і вижити в тайфуні. Тайфун – це ураган. Це було під час попередньої подорожі на яхті «Дніпро» в 90-му році. Тоді ми попали в тайфун під японськими островами. Тайфун – це вже не 12 балів шторм, це 13 балів. Це ураган фактично. Сила вітру була, швидкість вітру десь 200 км на годину, хвилі були 15 метрів висотою. Один раз навіть хвиля нас підняла і яхту кинула вниз, скинула з гребеня. Яхта перевернулась майже на 90 градусів, але ми тоді вціліли. Тоді я зрозумів, побачив всю цю могутність океану, я зрозумів, що океан може знищити любе судно, любе судно. Ну, для прикладу хочу сказати, що в такий же тайфун в 1945 році попав американський авіаносець, який був біля Маріанських островів. І він поспішав, значить, на війну з Японією, яка тільки що починалась в Америці, 45-й рік. Значить, цей авіаносець постраждав так, більше 200, значить, членів екіпажу загинуло цього авіаносця. Авіаносець потім довелося буксирувати, значить, вже такому непридатному стані буксирувати на ремонт капітальний в Сполучених Штатах. Це я побачив, це я зрозумів, що океан може дійсно знищити любе судно. От. Але океан може і захистити. Тобто в той час, наприклад, коли океан так пошкодив тоді той авіаносець, а ми, значить, попали, може, такого ж роду тайфун на яхті «Дніпро». Нічого у нас не було пошкодження, ми лишились живі, неушкоджені. Тобто, я розумів могутність океану, от, і розумієте, справа в тому, що я відчував під час цієї подорожі просто фізичний захист. Я почував себе в абсолютній безпеці, розумієте? Чому? Ну, може тому, що яхту благословляв цю далеку подорож, коли ми виходили ще з Києва, священник Української автокефальної церкви в Києві. От друга половина подорожі, значить, нас теж благословляв отець Миколай, це голова парафії автокефальної церкви в Австралії. Я відчував себе в повній безпеці, і слава Богу, за всі ці 4 роки, хоча критичних ситуацій було досить, жодного разу відчуття страху у мене не було.
Ось, власне, в продовження нашої дискусії, ось ми кажемо про шторми, пригоди в Тихому океані. Він, очевидно, населений дуже цікавими істотами. Тобто це акули, скати, там, кити, інші. От акул, скатів ви бачили з яхти? І чи відбувалася якась з ними, скажімо так, взаємодія? Бо це дуже такі великі морські істоти і небезпечні. Як ми всі розуміємо, ось коли бачиться акула в океані, от як на це треба реагувати?
І велика акула. Я трошки вас підправлю. Не про акулу, а про кита розповім вам. Це ми тільки з дружиною вийшли з Гібралтара, початок подорожі, йшли на Канарські острови. 2 ночі був шторм, 2 ночі я сидів за кермом, не спав. І тільки, значить, під ранок вітер послабшив, дружина вийшла, значить, на вахту, а я ліг поспати. Тільки, значить, я заснув мертвим сном, чую, дружина кричить: «Валера, Валера, стріляй в нього!» Думаю, о, дружина побачила щось цікаве. Я хватаю відеокамеру, вискакую на палубу і бачу, що з корми наближається голова величезної істоти, причому ця голова, ну, більше 2 метрів завдовжки. Я спочатку бачив цю голову, правда, бачив через відеокамеру, я почав знімати. Значить, наближалась ця істота, підійшла, ну, на відстань там 3-5 метрів до яхти. Потім вона, коли розвернулася, я побачив її всю під водою, я побачив, що це кит розміром десь 1,5 розміру яхти, ну, десь 1,15 метрів, може, ну, більше 10 метрів, трошки більше, ніж яхта. Весь він був під водою, тільки хвіст, значить, стирчав, і голова така здоровезна, і фонтанчики випускав такі. Цей кіт, який підійшов дуже близько, розвернувся і пішов наліво, а зліва, значить, йшов ще один такий кіт. Вони, значить, зустрілися, ну, пішли поруч, почали фонтанчиками обмінюватись, значить, своїми спогадами, значить, про те, що вони бачили на яхті. От, дружина була в захваті, сказала: все, після цього з Канар я першим літаком відлітаю додому. Щоб кити приходили нам прямо на яхту, це мене вже не влаштовує. Але потім вона передумала. А з акулою була трошки інша історія. Це вже коли ми повертались посеред Індійського океану, тобто два океани, Атлантичний і Тихий, вже був позаду, ми стояли на атолі Соломон. Атол – це, значить, кокосовий острівець, піщаний острівець, на якому ростуть кокосові пальми. І цей острівець був оточений мілководною лагуною. Ну, лагуна глибини десь там, десь метр, а десь там 10-15 метрів і так далі. І ми стояли з дружиною кілька місяців, чекали, поки погода буде така, як нам треба, в північній півкулі.
А на цьому атолі є люди, чи він не населений?
Ні, ніколи. Тільки ми вдвох.
Тобто ви там одні і більш нікого?
Так, так, так.
Цікаво.
От. Значить, ми там стояли, і... А дружина весь час, значить, вимагала від мене животних білків. Мало того, що ми харчувалися кокосами. Дуже смачно, там я наберу цих кокосових горіхів на тертушці, на тру, там трошки кетчупу. Ну, смачно, чудово. Дружина почала вимагати від мене овочів. В якості овочі пішла, значить, серцевина кокосової пальми. Кокосових пальм було там мільйони, тому я зрубав, значить, якусь там пальму молоденьку, знімав шкіру. Всередині була така серцевина, яка була на смак, що середня між яблуком і качанчиком капусти молодим. Тобто є овочі, є білки, але дружини вимагали тваринних білків. Я тоді пішов, значить, полювати на лангустів, ну, цих раків величезних морських. А ці раки, значить, на повноруння з'являлися на зовнішньому рифі. Ну, до зовнішнього рифа, так як подивитись, там недалеко, метрів 500, але я пішов 500 метрів, ще 500. Коротше, кажучи, я майже на кілометр вже віддалився від острівця. Глибина вже стала мені отак от по плечі. А ось-ось ніяк не дійду, значить, до цього зовнішнього рифу. І тут піднімаю голову, бачу метрів 10 від мене, значить, стирчить плавник акулячий. Я так придивляюсь, акула так дивиться на мене, бачу, що мордяка в неї здоровезна. От. Акула дивиться на мене, я дивлюсь на акулу. Коли мене дивилася, акула, значить, розвернулась поперек до мене. Я коли побачив розмір цієї акули, це 3-3,5 метри. Це здоровезна акула.
Немало.
І акула, значить, пішла...
Слухай мене, як приходить Жюля Верна, чесне слово.
Акула пішла, значить, в розвідку, зробила коло, описала навколо мене, повернулася в ту ж саму точку, з якої починала цю розвідку, і розвернулася вже для атаки. У мене завжди до ноги був пристебнутий величезний такий американський піхотний ніж з нержавки. Я, значить, за цей ніж, являється, я його залишив на березі, тому що для лангустів він не потрібен. Тобто я озброєний тільки був поліетиленовим кульком для цих лангустів. І нарешті я розумію, що ця тварина хоче мене розірвати вщент. Відступати мене нема куди, тому що позаду майже кілометр треба тікати. Я не встигну. Тобто акула зараз ось-ось на мене нападе. Коли я це зрозумів добре, я настільки розізлився на цю акулу, що у мене така лють була, що я просто відчував фізично, що я голими руками розірву її вщент, цю акулу, і я кинувся перший в атаку на акулу. Я кинувся на цю акулу, рванувся, я кричав там самі страшні лайки і прокльони, які згадував, і акула злякалась так, що вона втікала від мене на дорогій космічній швидкості. Десь буквально за лічені секунди вона була від мене на відстані там десь сотні метрів. Чому я зрозумів, що вона на такій відстані? Тому що вона по дорозі наскочила на якусь рибину, забула про мене. Вона схопила цю рибину, і вони почали бійку під водою. Під водою та під водою, але періодично вони вистрибували над водою, і тоді я бачив, що, значить, акула схопила цю рибу, а риба вигнула, схопила цю акулу, вони отак от крутяться, з них стікає вода ця океанська, вона червона від крові. Коли я побачив цю бійку, то подумав, напісай мені ці лангусти. Я розвернувся і пішов на берег. Тобто така зустріч у мене була з акулою.
Дорогі слухачі, я думаю, що ви чуєте все це, так? І уявіть собі, людина, яка пережила, ну, знаєте, часом, коли ми дивилися, я думаю, що кожен бачив там, наприклад, підводну одіссею команди Кусто, та ми дивилися, як живуть мореплавці, як вони харчуються, як вони досліджують нові і глибини, і нові землі. І я, коли дивилась ще маленькою дитиною цю програму «Підводна одіссея команди Кусто», я постійно мріяла, щоб бути членом такого екіпажу. Але, знаєте, зараз я слухаю вас як людину, яка наважилася здійснювати свої мрії. Нас лишається 5 хвилин до кінця ефіру. Так багато ще всього хотілося почути від пана Валерія. Що ви би хотіли, можливо, пригадати? От найбільше те, що, про що ви ніколи в житті не шкодували, що ви пройшли це випробування якесь внутрішнє?
Ви знаєте, для мене це не було випробуванням. І тим більш внутрішнім. Справа в тому, що, ну от кажуть, от людина покорила океан. У мене ситуація прямо протилежна. Океани мене покорили, розумієте? Я просто закохався в ці океани. Я полюбив їх всією своєю душою. Тому такого, значить, іспитом це для мене не було. Це було святом. Кожен день перебування в океані, він приносив мені радість. Не іспити, а радість.
Власне, повернення до рідної домівки. Ось після 4, майже 4 років в океані, в морі, ось наскільки легко, чи може нелегко повернутися до життя, ось нашого звичайного життя в місті. Ось як відбувається цей перехід?
За ці 4 роки я, ну, коли ми повернулися в Україну, в Херсон, наприклад, я прийшов на базар, і тут же я зрозумів, що свідомість, менталітет за ці 4 роки менталітет українців вже кардинально змінився, почав змінюватись. Ну, просто я пішов на базар, я побачив якраз така огрядна жінка, добре одягнена, значить, вибирала там якісь там, ну, щось, помідори чи огірки, значить, у якоїсь селянки, яка там хотіла її продати і так далі. І як вона, значить, так прибирала все це діло, так, небрежно, і все лаяло, що це не так, і то не так. Я думаю, ну, зараз ця, значить, продавщиця, вона поставить її на місце, пояснить їй, хто вона і як вона повинна себе. Замість того вона казала, продавщиця каже, ой, вибачте, вибачте, от на це вам краще. Ой, вибачте, да, ви праві, вибачте, і так далі. Я зрозумів, що вже чемність, повага почала змінюватися українців. Тобто менталітет уже тоді я побачив, що змінюється кардинально.
У нас є дзвінок, якщо ви дозволите, ми ще почуємо, тому що я бачу, часу зовсім мало, а пану Валерію було багато про що розповісти, і про те, як ви були на Пучі в Москві, та? Ну, це ще, я так розумію, до плавання вашого, та?
Да.
І про ваші майдани, і про ваші книжки, ну, це неймовірно великі історії, не на одну програму, у нас є просто дзвінок, почуємо, що зацікавило слухача. Вітаю, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу. Валерій, ви ходяча морська енциклопедія. Значить, у мене декілька питань, я швидко це скажу. Значить, ви в перекладі бадьори міцний латинське ім'я. І День Ангела у вас 22 березня і 20 листопада.
Пані Ріті, тепер... ви теж наша енциклопедія.
Дякую.
Так. Підожди. Значить, для слухачів. Нова Зеландія знаходиться біля Австралії, праворуч. Я хотіла ще вас питати, а ви бачили кенгуру?
Да, ми бачили кенгуру. Ми бачили не тільки кенгуру. Кенгуру там стільки, що висять такі знаки дорожні, на яких намальовано кенгуру. Це значить, якщо ви за кермом автомобіля, то бережіться, щоб, не дай Боже, не вбити кенгуру. Крім того, ми бачили крокодилів. Я так звана крокодил, saltwater крокодил.
Водяний крокодил.
Да, крокодил солоної води. Це крокодили, які живуть на островах океанських, довжина 5 метрів. І мені довелося зустрічатися з цими крокодилами теж.
Вони вважаються, до речі, одним із найнебезпечніших хижаків у світі, наскільки я знаю, і зустріч з ними дуже-дуже небезпечна. Ось як вам вдалося, власне, врятуватись від...
Ну, я трошки іншу розповім історію. Це було, коли ми йшли Панамським каналом. Посеред Панамського каналу, там в горах озеро Гатун. Значить, ми стали на якір, щоб на ранок іти далі. В цьому озері Гатун половину каналу пройшли. І я, значить, стрибнув за борт і поплив. Тому що неподалік був островець. Ну, подивився, значить, на цей островець, на мав там, на ігуан. Повертаюсь назад, а, значить, поруч все кілька яхт було, значить, всі екіпажі цих яхт кричать мені, сміються. Я питаюсь, що я такого смішного наробив? Він каже, о, ти налякав такого алігатора, алігатор від тебе тікав. Я кажу, що в цьому озері є алігатори? Да, в цьому озері повно алігаторів. Я піднімаюсь на яхту, а сонце через 15-20 хвилин сідає, тобто воно тільки торкається горизонту води, і ці алігатори почали спливати, і це озеро вкрилось, ну, сотнями цих алігаторів. Тобто я зрозумів, що я тільки що плавав в супі серед алігаторів, і жоден мене не з'їв.
В нас лишається 2 хвилини до кінця ефіру. Нагадаємо, що ми говоримо з невимовно, ну, просто фантастичним мандрівником, без заперечення людиною, якою пишається Україна. Це Валерій Дісанович Петрущак. Ну, і ось це питання, яке було там, ну, на завершення. Те, що би ви хотіли сказати, той ваш рецепт життя.
Мій рецепт життя... Мій рецепт життя. Життя – це найдорогоцінніше, що ми отримали від Бога. Найдорогоцінніше. Це життя, воно дуже цікаве. Воно дуже цікаве, воно дуже приємне. Це найбільша дорогоцінність. І я бажаю, щоб всі, ну, всі, хто мене чує, щоб вони зрозуміли, що це дорогоцінність, щоб це життя приносило їм радість. І що коли нарешті доведеться прощатися з цим життям, то було таке відчуття, да, я прожив це життя, я прожив його не дарма, і це життя, це принесло мені велике щастя, і я лишив після себе пам'ять серед своїх друзів, своїх близьких, своїх родичів. І мені не жаль вже прощатися з цим світом.
Дякую. Ну, дорогі, це ще раз скажемо, що це була програма «На межі історичних діалогів і рецептів життя». Валерій Дісанович Петрущак був сьогодні з нами. Дякую.